ahí vengo mayo de flores cubierto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove o pobo galego, pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin pretos.